Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հունվարի 19-ն է, օրը երեքշաբթի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Քոհիդան կընդգրկվի իշխանական կոալիցիայի մեջ, կուսակցության ղեկավար անդամները հանդիպում են ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Բրյուսելում կայացել է Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության խորհրդի նիստը։ Համաշխարհային բանկն առայժմ չի վերանայում 2016 թվականի Հայաստանի տնտեսական աճի մասին իր անցած տարեվերջին արած կանխատեսումը, այնդեռևս 2.2%։ ՑՑ-ի ենթարկվել հերթական քաղաքացիական ակտիվիստը, դարձյալ անհասկանալի հանգամանքներում։ Երևանում քանդվել է պատմական արժեք ներկայացնող հերթական շինությունը, մեր անդրադարձը։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Համանդրական հարակվեի խախտումներն ուսումնասիրելու համար դատախազությունում ստեղծված աշխատանքային խումբը հունվարի 19-ի դրությամբ ուսումնասիրել է 530 տարբեր բնույթի տեղեկատվություն, 59 դեպքով հարուցվել է քրեական գործ, փոխանցում է գլխավոր դատախազության պաշտոնական կայքեջը։ Ադրբեջանի կենտրոնական բանկի ղեկավար Էլման Ռուստամովը հայտարարել է, որ բանկային սեկտորի ամրապնդման շրջանակում 5-ից 7 բանկեր կարող են միավորվել։ Ադրբեջանի կենտրոնական բանկի ղեկավար այս հայտարարությունը հնչում է երկրում շարունակվող տնտեսական ճգնաժամի ֆոնին։ Ստամբուլի Ակոստ հերթի խմբագրապետ Ռանդինքի սպանության 9-րդ տարելիցի օրը ՀՀԿ մամուլի ազատության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը հանդես է եկել հայտարարությամբ Թուրքիայի իշխանություններին հորդորել արագ և թափանցիկ դատական գործ ընթացապահովել, բացահայտելու սպանության պատվիրատուներին։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի մտադիր է հաջորդ շաբաթ այցելել Իտալիա և Ֆրանսիա, սա կլինի Իրանի նախագահի առաջին այցը Եվրոպա միջազգային պատժամիջոցներից Թեհրանի ազատվելուց հետո։ Ակնկալվում է, որ Ռոհանին կհանդիպի նաև Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապին։ Իրանի կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչ Վալիուլա Սեյֆ հայտարարել է, որ Թեհրանը նախատեսում է միջազգային պատժամիջոցների չեղարկումից հետո 32 միլիարդ դոլար ակտիվներ ստանալ, որոնք սառեցված են հաշիվների վրա։ Կենտրոնական բանկը սպասում է արտասահմանում սառեցված հիմնադրամների 28 միլիարդ դոլարին, եւս 4 միլիարդ դոլար կփոխանցվի պետական գանձարանին որպես կառավարական բաժնեմ, ասացել է Սեյֆը։ 2014 թվականից մինչև անցյալ տարվա դեկտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում Իրաքում բռնության զոհ են դարձել ավելի քան 18800 խաղաղ բնակիչներ, ավելի քան 36000-ը վիրավորվել են, նույն ժամանակահատվածում 2 միլիոն քաղաքացիներ ստիպված են եղել լքել իրենց տները, դառնալով ներքին փախստական, հաղորդում է ՄԱԿ-ի նոր զեկույցը։ Եվրոպական մի քանի երկրներ ակտիվորեն խոչընդոտում են փախստականների մնալու պայմանների բարելավման ջանքերին, հայտարարում են Բժիշկներ առանց Սահմանների բարեգործական կազմակերպության ներկայացուցիչները, նրանք մատնանշում են մասնավորապես հունական Կոսկղզին, որտեղ առ այսօր փախստականների ընդունման կենտրոն չկա, ինչպես նաև իտալական կենտրոնները, որոնցում ըստ կազմակերպության պայմաններն անմարդկային են։ Ավելի քան 500,000 բրիտանացիներ Միացյալ Թագավորության օրենսդիրներից պահանջում են արգելել Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու դառնալ ցանկացող հանրապետական Դոնալդ Թրամփի մուտքը երկիր։ Ստորագրահավաքը հաջորդել է միլիարդատեր Թրամփի կոչին արգելել մահմեդականների մուտքը Միացյալ Նահանգներ այնքան ժամանակ, մինչև ամերիկյան իշխանությունները չպարզեն ինչն ինչոց է։ Լեհաստանը դիմել Հյուսիսատլանտյան դաշինքին, արևելյան Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի զորքերի թվականակն էականորեն մեծացնելու խնդրանքով, բացատրելով, որ դա անհրաժեշտ է Լեհաստանն ու տարածաշրջանը Ռուսաստանի ագրեսիայից պաշտպանելու համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես առաջիկայում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կարող է դադարել ընդդիմություն լինելուց։ Կուսակցությունն ի վերջո հաստատեց, որ բանակցում է իշխանական կոալիցիայի մեջ մտնելու պայմանների շուրջ։ Թեև ՀՅԴ-ի պատասխանատուները պնդում են, որ միայն օրերս են սկսել այդ հարցով բանակցել, վերջին շրջանում ու հատկապես այն բանից հետո, երբ դաշնակցությունը պաշտոնապես կողմ արտահայտվեց սահմանադրական փոփոխություններին, բազմաթիվ հրապարակումներ ու կանխատեսումներ եղան, որ այդ կուսակցությունը հստակ քայլերով գնում է կամ ավելի ճիշտ վերադառնում է իշխանություն։ Ազատության հետ զրույցում ՀՅԴ-ի բյուրոյի ներկայացիչ Հրանտ Մարկարյանը բանակցությունների փաստից բացի այլ մանրամասներ չի ներկայացրել։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Դաշնակցությունը սկզբունքորեն ընդունել է իշխող կոալիցիայի մաս կազմելու հանրապետականի առաջարկը։ Այսօր Ազատությանը տված հարցազրույցում ասաց ՀՅԴ-ի բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը հավելելով, որ այդ նպատակով 2 օր առաջ բանակցություններ են ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։
Գիտեք, մենք միջև ընտրություններ, միջև այս վերջին հանրաքվե, երբ մեզ ասում են, մենք երթվում ենք, որ ոչ մի խոսակցություն չկա մեզ, մեր եւ իշխանության մեջ կոալիցիայի հարցով։ Մենք այդ միշտ ասել ենք։ Ես հիշում եմ անգամներ ես եմ ասել, որ մինչև այս պահը, որ ես ձեզ հետ խոսում եմ, նման որևէ բան մեր մեջ տեղի չի ունենում։ Չի ունեցել եւ չի ունենում։ Այսօր պետք է ասեմ, որ այսօր տեղի է ունենում։ Այսօր տեղի է ունենում, եւ ես թաքցնելու խնդիր չունեմ։ Հարցը նրանումն է, որ այո, մենք պատասխանատվությամբ ենք գնացել նոր սահմանադրության ընդունման։ Դաշնակցությունը մեծ բեռ է վերցրել իր վրա։ Դաշնակցությունը մեծ պատասխանատվություն է վերցրել համոզումով, հավատքով գնալով սահմանադրական փոփոխությունների։ Եվ այսօր մենք չենք կարող պատասխանատվություն չկրենք այդ առումով, այդ սահմանադրությունը իրագործելու առումով, այդ սահմանադրությունը կյանքի վերածելու իմաստով։ Դրա համար մենք համագործակցության համաձայն ենք։
Մարգարյանի խոսքով առայժմ դժվար է ասել, թե իշխանության այդ համագործակցությունը ինչ ձև կստանա, որովհետև դեռ գտնվում են բանակցությունների նախնական փուլում։
Եղել է առաջարկություն, և մեզ համար դա սկզբունքորեն ընդունվել է, որ պետք է ունենանք համագործակցություն սահմանադրությունը կյանքի վերածելու իմաստով, բայց ուրիշ որևէ խոսակցություն առայժմ ստեղի չի ունեցել։
Հույդա բյուրոյի ներկայացուցիչը նաև դժվարացավ նշել, իշխող կոալիցիայի մաս են կազմելու 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, թե հետո։
Ես դեռ չեմ կարող ասել, որտեղ այդ ամեն ինչը պայմանը իրականության մեջ, ճիշտ է, իրական կոալիցիա կարող է լինի խորհրդարանական ընտրությունից հետո, որտեղ կուսակցությունները խորհրդարանի մեջ մեծամասնություն ունենալու համար իրար պետք է պետք ունենան, դա է իրական կոալիցիան։
2009-ի ապրիլին Թուրքիայի հարցում Սերժ Սարգսյանի քաղաքականության պատճառով իշխող կոալիցիան լքած դաշնակցությունը հետագայում ԲՀԿ-ի հակի ու ժառանգության հետ խստորեն քննադատում էր հանրապետականին, սակայն որոշ ժամանակ անց դուրս եկավ նաև ընդդիմադիր քարիակից, պաշտպանելով Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները։
Ես շատ լավ գիտակցում եմ, որ այսօրվա բարոյահոգեբանական մտցնորդի մեջ մեզ հերոզդու չի կոալիցիայի անդամ լինել, որտեղ նոր խոսակցությունների, նոր քննադատություն, թե միշտ եղել է դա, այն ժամանակ, որ 7 տարի չենք եղել, այդ միշտ խոսակցություն եղել է, հիմա էլ կլինի։ Գիտեմ, որ քաջություն պետք է, քաջություն պետք է այս պայմանների մեջ այդ պատասխանատվության տակ մտնել, բայց ես ուրիշ երկ չեմ տեսնում այս երկրի վիճակը փոխելու։ Այո, ներսից էլ պետք է փոխենք, դրսից էլ պետք է փոխենք։
Անցած տարիների ընթացքում դաշնակցությունը շարունակաբար պնդում էր, որ իշխող կոալիցիա կմտնի միայն իրենց առաջադրած 7 կետերի կատարումից հետո։ Հրանտ Մարգարյանը մեզ հետ զրույցում չհստակեցրեց, արդյոք այդ պահանջները կատարվել են։ Չմանրամասնեց նաև, թե նոր կառավարությունում հույդային ինչ պաշտոններ են տրվելու։
Ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը հուսահատված է քաղաքական ուժերից, բայց ժողովուրդը նաև ճանապարհ է ցույց տալի։ Ժողովուրդը հենց այն ճանապարհն է ցույց տալի, որի մասին ենք խոսում մենք արդեն մի քանի տարի է սկսյալ, որ այո, մենք ուրիշ ելք չունենք, բացի այդ, որ ընտրությունների միջոցով պետք է իշխանապողություն տեղի ունենա։ Եվ դա հնարավոր է, եւ դա կարելի է։
Երբ դաշնակցական գործ չին հիշեցրեցինք, որ 1991-ից ի վեր ընտրությունների միջոցով երբեք իշխանություն չի փոխվել, իսկ ընդդիմադիրներն էլ միշտ պնդել են, որ դրանք կեղծվել են, Մարգարյանը արձագանքեց.
Հիմա ես չեմ կարող ասեմ, որ 91 թվականից մինչև այսօր ընտրությունները նույն չափով, նույն մասշտաբով, նույն խորությամբ, նույն մեծությամբ է, որ կերծվում են։ Ես հավատացած եմ, որ օր-օրի ժողովրդի մասնակցությունը, ակտիվության չափը մեծանում է, ընդունում եմ, որ կերծվում են, բայց ես տեսնում եմ նաև զարգացման պրոցես։
Սահմանադրական հանրաքվեից հետո ընդդիմադիր ուժերը հայտարարեցին, որ այն կեղծվել է։ Դաշնակցությունը չբացառեց, կեղծիքներ եղել են, պնդելով սակայն, որ հանրաքվեն կայացած է։
Դե գիտեք, կեղծվել բառը բացարձակ իմաստ ունի, որ բոլոր ընտրություններում կեղծիք եղել, անշուշտ այդպես է եղել, բայց կեղծվել բառը շատ բացարձակ հասկացողություն է եւ վտանգավոր հասկացողություն է։ Իսկապես, երբ որ մենք այս ընտրություններին ասում ենք, որ Այո, մենք ընդունում ենք, որ կեղծիք եղել, բայց կեղծիքը ո՞ր չափով եղել։ Մենք ի վիճակի չենք այդ գնահատականը տալ։ Սա փաստ է։ Վերջապես հիմա հեշտ բան է ասել, որ կեղծվել է 90%-ով, 95%-ով, թե 51%-ով, թե 48%-ով, թե 30%-ով, այդ ինչի, ոչ ոք չափման միավոր չունի։ Սա ոչ թե այս ընտրությունների պարակահում էր, նախորդ ընտրությունների պարակահում էր, որ հետ դաշնակցությունն ասել է, որ կեղծված եղել, հայտարարությունը տվել, բայց արդյունքները ընդունել է, որտեղ այ երբ չի եղել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Բրյուսել, որտեղ նախորդին տեղի է ունեցել Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության խորհրդի 16-րդ նիստը։ Հայկական պատվիրակությունը գլխավորել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության քաղաքական երկխոսության հարաբերությունների իրավական հիմքի շուրջ արդեն մեկնարկած բանակցություններին առնչվող հարցեր։ Անդրադարձ է եղել նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Երկու շաբթի օրը Բրյուսելում տեղի ունեցել Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցության խորհրդի հերթական նիստը, որտեղ անդրադարձ է կատարվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին և հակամարտության կարգավորման հեռանկարներին։ Եվրամիության խորհուրդը նախագահող Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարար Բերտ Կունդերսը հայտարարել է, որ Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը մնում է Եվրամիության առաջնահերթությունը և որ ստատուս քվոյի պահպանումը անընդունելի է.
We know the status quo is unsustainable and the peaceful resolution of this conflict remains a priority issue for the European Union. Tonight we
Բերտ Կունդերսն ասել է, թե քննարկվել է սահմանային միջադեպերի վերահսկման մեխանիզմերի հարցը, նշելով, որ շփման գծի և Հայաստանի սահմանների իրավիճակը լուրջ մտահոգությունների խնդիր է մնում։
The security border along the line of contact and the international border between Armenia and Azerbaijan remains a matter of serious concern.
Եվրամիությունը նորից զսպվածության կոչ է արել, վերահաստատել է աջակցությունը ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի հովանու ներքո ընթացող բանակցություններին։ Եվրամիությունը Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ է արել շարունակել երկխոսությունը, այդ թվում նախագահների մակարդակով։ Բրյուսելը վերահաստատել է իր պատրաստակամությունը աջակցելու խաղաղ գործընթացի ջանքերին, ինչպես նաև օգնություն ցուցաբերել հակամարտությունից տուժած շրջանների վերականգնմանը և վերակառուցմանը խաղաղության համաձայնագիրը ձեռք բերվելուց հետո։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը խորհրդի նիստին համառոտ ներկայացրել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի վերջին զարգացումները, անցյալ տարեվերջին տեղի ունեցած Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման արդյունքները։ Նալբանդյանն ասել է, որ անցյալ տարի Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտումները զգալի աճել են, օգտագործվել է ծանր զին տեխնիկա, որոնք բազմաթիվ մարդկային կորուստների պատճառ են դարձել։
The last year witnessed considerable rise in the ceasefire violations by Azerbaijan, which caused significantly high
Նալբանդյանն ասել է, թե ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հասցեական կոչեր են հղել Ադրբեջանին.
The coachers directly called on Azerbaijan for restraint, full respect of the ceasefire agreement, observe its commitments to the peaceful resolution.
Կոչ անելով զսպվածություն ցուցաբերել, հարգել հրադադարի համաձայնագիրը, հակամարտության խաղաղ կարգավորման իր հանձնառությունները, չխոչընդոտել բանակցային գործընթացը, համաձայնել շփման գծում և սահմանին հրադադարի խախտումների հետաքննության մեխանիզմի ստեղծման։ Էդվարդ Նալբանդյանը վստահեցրել է, որ Հայաստանը ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ շարունակելու է համատեղ ջանքերը ուղղված Ղարաբաղյան հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորման։
Armenia will continue joint efforts with the OSCE Minsk group coachers aimed at the exclusively peaceful settlement of the Nagorno-Karabakh conflict.
Ինչ վերաբերում է Եվրամիություն Հայաստան հարաբերություններին, որոնք հիշեցնեմ ըստեյության վերանայվում էին այն բանից հետո, երբ Հայաստանը հրաժարվեց ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը և միացավ Մոսկվայի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությանը, ապա Բրյուսելում երեկ կայացած նիստին կողմերը ողջունել են Եվրամիության և Հայաստանի միջև նոր համաձայնագրի բանակցությունների մեկնարկը, որը սկիզբ դրվեց անցյալ տարի։ Նալբանդյանը համոզմունք է հայտնել, որ նոր համաձայնագիրը փոխշահավետ համագործակցության համար կսահմանի նոր ուղենիշեր, կողմերը վերահաստատել են իրենց միասնական հանձնառությունը ամրապնդել և խորացնել իրենց համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում, ինչը հնարավոր է համատեղել ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության պարտավորությունների հետ։ Եվրամիություն Հայաստան համագործակցության խորհրդի նիստի մասին մամուլի հաղորդագրությունում նշված է, որ Եվրամիությունը վերահաստատել է իր աջակցությունը Հայաստանի Հայաստանի բարեփոխումներին, այդ թվում վիզային ռեժիմը դյուրացնելու համաձայնագիրը իրականացնելու ուղղությամբ եւ Հայաստանին նաեւ կոչ արել լավագույն ձևով օգտագործել Եվրամիության կողմից 2014-17 թվականների ընթացքում տրամադրվող 140-170 միլիոն եվրոն ուշադրություն տակ պահելով մասնավոր սեկտորի զարգացումը, հանրային կառավարման բարեփոխումները եւ արդարադատության ոլորտի բարեփոխումները։
Այժմ տնտեսական մի անդրադարձ։ Չնայած միջազգային շուկայում նավթի գների անկմանն ու ի հետևանք Ռուսաստանի տնտեսության վատ տարածմանը, համաշխարհային բանկն առայժմ չի վերանայում 2016 թվականին Հայաստանի տնտեսական աճի վերաբերյալ իր անցած տարեվերջին արած կանխատեսումը, այն շարունակում է մնալ 2.2%։ Ազատության հետ զրույցում Հայաստանում համաշխարհային բանկի ներկայացիչը նաև ասել է, որ Իրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցների վերացումը հետաքրքիր հնարավորություններ կարող է ստեղծել Հայաստանի տնտեսության համար։ Տաթևիկ Լազարյանն է մանրամասնում։
Օրերս Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության կողմից Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումը կարող է բավական հետաքրքիր հնարավորություններ բացել Հայաստանի համար։ Կարծում է համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Լորա Բեյլին, հավելելով, որ կառավարության հետ քննարկում են այդ հնարավորությունները։ Ըստ Բեյլի, Հայաստանն ու Իրանը կարող են էներգետիկ ոլորտում սառեցված նախագծերը առաջ տանել, ակտիվացնել ավանդական ներում արևտուրը։ Բացի այդ, այն 12 տարիների ընթացքում, որ Իրանը գտնվում էր պատժամիջոցների տակ, Հայաստանը մեծ առաջընթաց է արձանագրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, եւ սա իր հերթին կարող է շատ մեծ առավելություն լինել։ Ըստ Բեյլի, Հայաստանը կարող է նաև միջնորդ դառնալ Իրանի եւ Եվրասիական միության միջեւ։ Հայաստանը Եվրասիական միության միակ անդամն է, որ ընդհանուր սահման ունի Իրանի 80 միլիոնանոց շուկայի հետ։ Գուցե Հայաստանը դարպաս լինի այլ երկրների համար, որոնք կցանկանան աշխատել Իրանի հետ եւ այդ նպատակով ներդրումներ կանեն այստեղ։
It may also be the other way that Iran may wish to trade with the
EU. Եվ հակառակը, Իրանը ցանկանա առևտուր անել Եվրասիական տնտեսական միության հետ, եւ Հայաստանը լինի այն դուռը, որ կբացի ճանապարհը Իրանի համար։ Այնպես որ պետք է սպասենք եւ տեսնենք, թե բոլոր այս հնարավորությունները ինչ զարգացում են ունենալու 2016-ին։ Փորձում եմ լավատես լինել ի բարօրություն Հայաստանի։ Հայաստանում այս տարի 2.2% տնտեսական աճի մասին իր կանխատեսումը համաշխարհային բանկը դեռ չի վերանայի, ասաց Լորա Բեյլին։ Նավթի գների շարունակական անկման եւ ռուսական տնտեսության ծանր վիճակի բացասական ազդեցությունը, ըստ Բեյլի, գուցե հնարավոր լինի հակակշռել։ Իհարկե, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի տնտեսությունները շատ սերտորեն կապված են, ուստի մենք ուշադիր հետևում ենք իրավիճակին, բացի այդ չի բացառվում, որ արտաքինից, մասնավորապես Ռուսաստանից եկող բացասական ազդեցությունը հնարավոր լինի հակակշռել ներքին հայաստանյան դրական ազդեցություններով։ Այդ է պատճառը, որ մենք փորձում ենք աջակցել Հայաստանի տնտեսական ակտիվությանը։
Could be balanced by positive impacts domestically, so we're trying to support domestic economic activity.
Հաշվի առնելով ռուսական ռուբլու եւ ադրբեջանական մանաթի շարունակվող արժեզրկումը, արդյոք հայկական դրամի կայունությունը վտանգված է, հարցին համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը պատասխանեց։
In the current situation, I do not think the դրամ is jeopardized.
Ներկայիճակում ես չեմ կարծում, որ դրամը վտանգված է։ Այո, նավթի գները շատ ուժեղ ազդեցին ադրբեջանական մանաթի վրա, քանի որ Ադրբեջանը նավթ արտադրող երկիր է։ Ուրախ եմ ասել, որ չեմ տեսնում այստեղ նման
խոցելիություն։
Ազատության հետ զրույցում ասաց համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Լորա Բեյլին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի շուկայում իրենց արտադրանքն իրացնող հայ գործարարները միջներպնդում են, որ Ռուսաստանի տնտեսության անկումն ու ռուբլու ռեկորդային արժեզրկումը ծանրագույն հարված են հասցրել հայաստանյան մի շարք բիզնես ոլորտների։ Ռուսական շուկայի վրա կողմնորոշված հայաստանյան որոշ ընկերություններ իրենց արտադրանքի եւ համապատասխանաբար արտահանման ծավալները հարկադրված են եղել կրճատել անգամ մինչեւ 80%-ով։ Նանե Սահակյանի անդրադարձը լսենք։
Հայաստանում արտադրությամբ զբաղվող եւ դեպի Ռուսաստան արտահանող ընկերությունները միաձայն պնդում են՝ լուրջ վնասներ են կրել ռուբլու արժեզրկման պատճառով։ Իսկ հունվարից սկսված արժեզրկման նոր ալիքն էլ ավելի է սրել առանց այն էլ բարդ իրավիճակը։ Հյութերի արտադրությամբ զբաղվող ՍԻՍ գործարանն արտադրությունը կրճատել է մոտ 30%, ՍԻՓԱՆ գործարանը մոտ 70%, եւ այս ընկերությունները բացառություն չեն։ Գինեգործների միության նախագահ Ավակ Հարությունյանն ասում է, միանշանակ նվազելու են նաև արտադրողների վճարած հարկերը, փակվելու են աշխատատեղեր։
Ես գիտեմ մեր շատ ընկերություններ, որոնք այս տարի արդեն շատ հարկ են վճարել, այսինքն անցած տարի փակել են վնասով եւ այս տարի շատ հարկ չի առաջանա, այսինքն առնվազն 20%-ով այս տարի պետությունը գինեգործության ոլորտից ավելի քիչ հարկեր կստանա։
Հյութեր ու ջեմեր արտադրող ՍԻՍ գործարանի փոխտնօրեն Հովսե Բրթոթյանի խոսքով 2015-ին կորուստները մեծ են եղել, այս տարին էլ լավ չի սկսվել, ռուբլու արժեզրկումը նոր ռեկորդներ է գրանցել։
2015 թվականին հասկում ենք, ունեցել ենք մոտ 60 միլիոն դրամից ավել արտաժութային վնաս, փորձում ենք գները բարձրացնել ռուսական շուկայում, որը որ առաջինը խոչընդոտ կա, այսինքն վարչական մեթոդներով ռուսական Ռուսաստանում փորձում են թույլ չտալ գների բարձրացում, երկրորդը ուղղակի անհնար է այս մեծ շուկայում անընդհատ գին բարձրացնել, ապրանքի մրցունակությունն է կորում։
Գործարարներն ասում են, որ անգամ անշահավետ պայմաններում ստիպված են մնալ ռուսական շուկայում, այնտեղ մեծ ջանքերի գնով ձեռք բերված տեղը չկորցնելու համար։
Տարիների ընթացքում մարքեթինգային միջոցներ է ծախսվել, շուկա ստեղծենք, փորձում ենք այդ շուկան բարել անելու։
Ռուսական կողմի համար միայնույն է, մենք կանք այդ շուկայում, թե չկանք այդ շուկայում։ Մեզ համար դա միայնույն չէ, որովհետև մենք ունեինք տարիներով քրտինքով ձեռք բերված այդ մասը շուկայի մեկ, և ունեինք չվճարված գումարներ։ Եթե դու դուրս ես գալու շուկայից, գումարների ստացումը ընդհանրապես դառնում է անհնար։
Միևնույն ժամանակ պարզ հաշվարկներն էլ ցույց են տալիս, անվերջ վնասներ կրելով երկար չեն դիմանա, եթե ռուբլին չկայունանա, ստիպված կլինեն էլ ավելի կրճատել արտադրությունը։ Լիմոնադներ, հանքային ջրեր, մուրաբաներ ու կոմպոտներ արտադրող ՍԻՓԱՆ գործարանի տնօրեն Գագիկ Ղազարյանն առայժմ լավատես չէ։
Ռուբլու կուրսը չդառնա գոնե 10 դրամ, այսօր արդեն 6-ին է մտնում։ Հայաստանը ֆակտոմտեսիցիոնը կանցնել է վերամշակող գյուղատնտեսական գինիներ, կոնյակներ, հակառակ դեպքում այդ տնտեսությունը մեռնել է։ Մենք անցած տարի արտադրել ենք նախորդ տարվա 25%-ով։ Այդքանը պակաս արտահանում ենք։ Հիմա տարիա պակաս ենք արտահանում ու բոլորին այդ վերաբերվում։
Ռուսականի փոխարեն նոր ավելի կայուն շուկաներ նվաճելու առումով հաջողված օրինակներն առանձնապես շատ չեն։ Բոլորն են ասում, փնտրում ենք, բայց գտնելը հեշտ չէ։
Չէ, անհնարին աստիճան չի, ուղղակի եվրոպացի սպառողները սովոր չեն սպառելու հայկական հյութ կամ հայկական ջեմ մուրաբա, մարդկանց սովորացնել այն ջեմն ու մուրաբան, որ մենք ենք պատրաստում սպառել, մի քիչ շատ դժվար է։ Ավելի շատ մեծ մարքեթինգային միջոցառումներում
դերակատարում։ Եզակի լավատեսներից մեկը գինեգործ Ավակ Հարությունյանն է, օրինակ է բերում Հարևան Վրաստանը, որտեղ Ռուսաստանի հետ կարճատև պատերազմից հետո գինեգործները նախ լուրջ դժվարությունների առջև կանգնեցին, հետո կարողացան նոր եւ ավելի վստահելի գործընկերներ գտնել Արևմուտքում։
Եթե ցանկացած ճգնաժամ մաքրում է դաշտը եւ թերադրում է խաղի նոր կանոններ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Ադրբեջանի տնտեսության անդրադառնանք։ Այդ երկրի տարբեր բնակավայրերում հիշեցնենք, վերջին օրերին մարդիկ տարերային ակցիաներ են իրականացնում, բողոքելով սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի կտրուկ վատթարացման դեմ։ Ինչպես եւ Ռուսաստանում, Ադրբեջանում եւս տեղի արժույթը զգալիորեն արժեզրկվել է, երկրում արտարժույթի սով է, արձանագրվել է գնաճ։ Այսօր Միլի Մեջլիսում քննարկում են անգամ բյուջեն վերանայելու հնարավորությունը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ադրբեջանցի պատգամավորների համար ձմեռային արձակուրդներն ավարտվեցին նախատեսվածից 10 օր շուտ։ Նման շտապողականության պատճառը երկրում ստեղծված տնտեսական ծանրկացություններ։ Ադրբեջանական Միլի Մեջլիսն այսօր կեսօրին արտահերթ նիստ գումարեց, որի գլխավոր օրակարգային հարցը 2016 թվականի պետբյուջեի մասին արդեն իսկ հաստատված օրենքում փոփոխություններ կատարելն էր։ Նախորդ տարեվերջին ընդունված այս փաստաթղթում ադրբեջանական նավթի ակնկալվող տարեկան միջին գինը Արթուր Ռասիզադեի կառավարությունը հաշվարկել էր 1 բարելի դիմաց $50 սահմաններում այսօր, սակայն այդ գինը գրեթե կրկնապատիկ ծածր է։ Ադրբեջանական նավթի 1 բարելը միջազգային շուկայում այս շաբաթ վաճառում են ամերիկյան $29. Ֆինանսական շուկայում ստեղծված կացության մասին այսօր Միլիմեջլիսի падգաորների արչև բացատրություններով հանդես եկավ Ադրբեջանի կենտրոնական բանկի նախագահ Էլման Ռուստամովը։
Մանատի կուրսը ստաբիլացնում է հիմքը։
Մանատի փոխարժեքը կայունացել է, լուրերը թե շուտով 1 դոլարը 2 մանաթով են վաճառելու իրականությունը չեն համապատասխանում։ Մյուս կողմից մենք պետք է հստակորեն ըմբռնենք, որ երբ 1 բարելի գինը $30 ցածր է, տնտեսությունը մուտք է գործում մի յուրատեսակ մռայլ գոտի, որտեղ կատարված ծախսերն իրենց չեն արդարացնում։ Այսուհետ մենք պարզապես ստիպված ենք մեր տնտեսությունը կառուցել ելնելով նավթի 1 բարելի դիմաց $25-$30 գնից։ Ադրբեջանի կառավարությունը, կենտրոնական բանկը բավարար հնարավորություններ ունեն երկրում մակրոտնտեսական կայունությունը պահպանելու եւ մանաթի փոխարժեքի կտրուկ տատանումները կանխելու համար։ Միլիմեջլիսի միստի ժամանակ հայտարարում էր Ադրբեջանի կենտրոնական բանկի նախագահ Էլման Ռուստամովը։ Ադրբեջանի կառավարությունը հանդես է գալիս ֆինանսական շուկայում գործող կանոնների խստացման կոնկրետ առաջարկներով, դրանցից մեկի համաձայն $50,000 ավել գումարի արտերկի դրոս բերման դեպքում դրա 20%-ը պետք է փոխանցվի պետական բյուջե։ Դրա հետ մեկտեղ կենտրոնական բանկի նախագահն առաջարկում է որոշակի զիջումներ անել Ադրբեջանի այն քաղաքացիներին, ովքեր բանկերից մինչև $5,000 վարկ են վերցրել։ Դրա համար մեզանից մոտ $250 million կպահանջվի, նշում էր Ռուստամովը։ Ադրբեջանի խորհրդանի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Զիադ Սամեդզադեի համոզմամբ էլ այսօր միայն կտրուկ քայլերով է հնարավոր հաղթահարել տնտեսական ճգնաժամը։ Պետական և կառավարական կառույցներն իրենց գործունեության ընթացքում նավթային արդյունաբերության հիմքի վրա ստեղծված տնտեսությունից պետք է անցում կատարեն դեպի հիմնականում ազատական հարաբերություններ։ Չնայած նավթի գնի գրեթե քառապատիկ նվազմանը, Ադրբեջանի կառավարությունը չի պատրաստվում հրաժարվել սոցիալական ուղղվածություն ունեցող ծախսերից։ Դրա հետ մեկտեղ 2016 թվականի բյուջեի ծախսային մասն ըստ ամենայնի պետք է կրճատվի, հայտարարում էր падգամավորը։ Մեկ այլ падգամավորի, Զահիդ Օռուջի կարծիքով էլ հարկավոր է կրճատել երկրում գործող պետական գերատեսչությունների թիվը։ Ում է պետք էներգետիկայի նախարարությունը, եթե դրա բոլոր գործառույթները կատարում է Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը, Սոքարը, դիմելով գործընկերներին հարցնում էր падգամավորը։ Ադրբեջանցի մեկ այլ օրենսդրի, Գուդրատ Հասան Ղուլիևի համոզմամբ էլ բյուջետային մուտքերի ավելացման միջոցներից մեկը զբոսաշրջության զարգացումն է։ Հարկավոր է վերացնել տարբեր երկրների, նախ եւ առաջ հարևան պետությունների, Թուրքիայի, Իրանի, Եվրամիության հետ գործող վիզային ռեժիմը։ Դա հնարավորություն կտա զարգացած պետությունների բնակիչներին մեր երկրում ազատորեն գումարներ ծախսել, բացի այդ եկել է մի շարք պետական կառույցների, այդ թվում ադրբեջանական ավիաուղիների սեփականաշնորհման ժամանակ, հայտարարում էր Հասան Ղուլիևը։
Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ վերջին օրերին ամենատարբեր հարթակներում բուրն կերպով քննարկում են Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի և Ռուսաստանի քաղաքական դաշտի ազատական հատվածը ներկայացնող որոշ գործիչների միջև ծակած հերակա բանակռիվը։ Իր կտրուկ ելույթներով հայտնի Կադիրովն այս անգամ գերազանցել է ինքն իրեն, մի շարք հայտնի լրագրողների ազգի դշնամիներ կոչելով։ Բանն այս անգամ, ինչպես ասում են, հասել է դիվանբաշուն, Ազա Բաբայանն է պատմում։
Ռուսական ինտերնետի ամենակնարկվող թեմաներից մեկը վերջին օրերին Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովի և Ռուսաստանի լիբերալ ընդդիմության միջև ցակած սարը պատերազմն է։ Կադիրովը Ռուսաստանի լիբերալներին, այդ թվում նաև Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի և Դոշտ հեռուստաընկերության լրագրողներին կոչել է ազգի թշնամիներ, իսկ նրանք ի պատասխան սոցիալական ցանցերում Կադիրովի դեմ իսկական արշավ են սկսել։ Այսպես, անցած շաբաթ Կադիրովը կոչ է արել Պուտինի ընդդիմախոսների հետ հաշվի հարդար լինել, համեմատելով նրանց դավաճանների և ազգի թշնամիների հետ, ովքեր ուզում են օգտվել Ռուսաստանի տնտեսության ծանր վիճակից։ Կրասնոյարսկի պատգամավոր Կոնստանտին Սենչենկոն Կադիրովին ի պատասխան հայտարարել է, որ Կադիրովը թարգմանաբար Ռուսաստանի խայտառակությունն է։ Մեկ օր անց, սակայն, Սենչենկոն որոշ չեչենների ճնշման ներքո ներողություն է խնդրել Կադիրովից, իսկ Չեչնիայի ղեկավարը սոցիալական ցանցում հրապարակել է այդ տեսահոլովակը, ինչն ավելի է զայրացրել Ռուսաստանի լիբերալ հասարակությանը։ Իր ղեկավարի օրինակին է հետևել նաև Չեչնիայի խորհրդարանի խոսնակ Մագամեդ Դաուդովը, ով ընդդիմադիր լրատվամիջոցները որակել է որպես 5-րդ Շարասյան գրասենյակներ։ Ռուսաստանի լրագրողների միության ղեկավար Պավել Գուսևը կոչ արել է Ռուսաստանի ղեկավարության միջամտել և գնահատական տալ Կադրովի այս քայլերին և վերջ տալ ընդդիմադիր լրագրողների դեմ մարշավին, որ սկսել են Չեչնիայի ղեկավարները։ Ինտերֆաքսին Գուսևը ասել է, որ նման գնահատական պետք է նախ և առաջ դառնա Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունն ու քնչական կոմիտեն։ Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը նկատում է, որ Չեչնիայի ղեկավարության այս պահվածքը նաև այն պատճառով է, որ ռադիոկայանի լրագրողները Բորիս Նեմցովի սպանության հետ կապված Չեչնիայի ղեկավարության համար շատ անհարմար հարցեր են բարձրացնում և Վենեդիկտովի համոզմամբ շարունակելու են դա անել։ Ինչքան կտևի այս պատերազմը հայտնի չէ։ Ոչ լիբերալ հասարակությունը, ոչ էլ Չեչնիայի ղեկավարությունը չեն պատրաստվում նահանջել։ Ռամզան Կադիրովը նույնիսկ հոդված է հրապարակել Իզվեստիա թերթում 3, որում գրել է մեջբերեմ մի հատված հոդվածից. Այդ շները, այսինքն լիբերալները, Ռուսաստանի մտավորականության անունից խոսելու իրավունք չունեն և նրանց հետ պետք չէ երկխոսության մեջ մտնել, գրում է Կադիրովը և շարունակում. Ռուսաստանի ժողովուրդն ունի իր գլխավոր պաշտպանին դեմոս Վլադիմիր Պուտինի, և ինքը Կադիրովը պատրաստ է կատարել Պուտինի ցանկացած, նույնիսկ ամենաբարդ հրամանը։ Նովայ գազետա թերթի լրագրող Ելենա Միլաշինան ասում է, որ վերջին 10 տարիներին Կադիրովի օրոք Չեչնիայում ձևավորվել է միջնադարյան մահմեդական մի խանություն։
Չեչնիա под управлением Рамзана Ахматовича за эти 10 лет превратилось в некое средневековое тоталитарное исламское государство.
Այսպես կոչված պետություն պետության մեջ, որի մասին ռուսաստանցիները շատ քիչ բան գիտեն, եւ այսօր, երբ որոշ տեղեկություն արդեն կա, մարդկանց աչքերը բացվում են եւ նրանք զարմացած են, թե ինչ է կատարվում Ռուսաստանի դե յուրե մաս կազմող Չեչնիայում։
Тем больше люди в России, в общем, поражаются.
Ոչ Ռուսաստանի ղեկավարությունը, ոչ այսպես կոչված համակարգային ընդդիմությունը որևէ ձևով մինչ օրս չեն արձագանքել այս պատերազմին։ Պետդումայի խոսնակ Սերգեյ Նարիշկինը ստիպված է եղել պատասխանել լրագրողների հարցերին և ընդամենն ասել է, որ ստեղծված իրավիճակը հաճելի չէ։ Արձագանքել է միայն օմբուդսմեն Էլլա Պանֆիլովը, նա Կադիրովի հայտարարությունն անօրինական է համարում և չի պատրաստվում ներեղություն խնդրել Կադիրովից։ Դեիցկ Չեչնիայի ղեկավարությունն այս ամենի ֆոնին որոշել է հունվարի 22-ին Գրոզնիում Կադիրովի աջակիցների մարդաշատ հանրահավաք կազմակերպել։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Օրերս Հայաստանում ծեծեի ենթարկվել հերթական քաղաքացիական ակտիվիստը։ Ակտիվիստների նկատմամբ բռնությունը Հայաստանում կարելի ասել արդեն տխուր ավանդույթի է վերածվում։ Իրավապաշտպանները նկատում են, որքան ոստիկանությունը նախանձախնդիր է իշխանության ներկայացիչների նկատմամբ ոտնձգության փաստերի քննության հարցում, նույնքան անտարբեր է ակտիվիստների նկատմամբ բռնություն գործադրողներին հայտնաբերելու հարցում։ Գևորգ Սաֆարյան, Վիլեն Գաբրիելյան, Արտակ Խաչատրյան, ահա ծեցի ենթարկված ակտիվիստների ոչ լրիվ ցանկը, որոնց պարագայում մեղավորներին այդպես էլ չգտան, Արտակ Համբարձումյանն է պատմում։
Իշխանությունների հասցեին սուր քննադատությամբ հայտնի ակտիվիստ Կարեն Հարությունյանը պնդում է, բռնության է ենթարկվել իր քաղաքացիական դիրքորոշման պատճառով։ Հարցակումը ըստ Հարությունյանի տեղի ունեցել մեկ շաբաթ առաջ, երեկոյան, երբ ինքը դուրս է եկել աշխատավայրից։ Սկզբում նրան մեկն է մոտեցել։
Հարցրեց Կարենը, դու ես, ու միանգամից 4 կողմից սկսեցին հարվածել, չեմ էլ ասել պատասխանել, էլի։ Ու 4 հոգին, որից ես միայն առաջին այդ մարդուն տեսա, որ մոտեցավ ինձ, գնացա կողքիդով, ինձ կանգնած են եղել, էլի, որ արդեն խփելու ժամանակ տեսել որ 4 հոգին, այդ դեմքերը չեմ տեսել, էլի մեծներ։
Ըստ ակտիվիստի դեմքին ուղված հարվածներից ինքն ընկել է, հարցակվողները սակայն շարունակել են բռնությունը։ Թեև իրեն ոչինչ չեն ասել, սակայն վստահ է, որ պատճառը անձնական չէր և կապ ունի իր քաղաքացիական ակտիվության հետ։ Ծեցի ենթարկվելու օրը Հարությունյանը անդրադարձել էր հանրապետական պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանի աղմկահարույց գրառմանը, զինվորականությանը քննադատող ակտիվիստի հասցեին։
Ուղղակի իր գրածը տեղադրել էին պատին, ինչը մեծ արձագանք ստացավ, դա եղել է հենց այդ օրը։ Նաև հաշվի առնելով, թե ով է Շուշան Պետրոսյանը, ով է իր ամուսինը, որ միշտ սպառնացել է բոլորին, հնարավոր համարում եմ, որ դրա այդ կապված կլինի, ուղղակի այդպես օպերատիվ ինքս չեմ պատկերացնել։
Հարությունյանը միջադեպի մասին մեկ շաբաթ անց է որոշել խոսել, քանի որ մինչ այդ ինքն էր փորձում պարզել պատճառները։ Սա ակտիվիստի դեմ բռնության առաջին դեպքը չէ։ Շուրջ մեկ տարի առաջ հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչների մեքենաների հետ այրել էին նաև նրա մեքենան։ Հարցակումներից որևէ մեկը չի բացահայտվել, ուստի այս անգամ ակտիվիստը որոշել է ոստիկանություն չդիմել։
Չեմ դիմել, չեմ էլ պատրաստվում, որտեղ ես իրոք ասենք իմ նախորդ փորձից ու մյուսների փորձից էլ տեսնեմ, որ ոստիկանությունը ակնհայտ շահագրգռված չի, շահագրգռված է, որ չբացահայտի կամ ինչ-որ սարքի, որ սա անձնական է, մի անգամ վառել, մի անգամ ջարդել, մի քանի անգամ մեքենայից հետ դեպք եղել ինձ ոստիկանություն տանելուց ծեծել, ու նաև էլի դեպք է բռնության հետ կապված, էլի որ եկել են ուղղակի հարվածել փախել են, որից հետո ոստիկանությունը ինձ այդ բոլոր դեպքերում ոստիկանությունը ինձ պարտաճանաչ իր գործը արել, քրական գործը հարուցել, ինձ դժողա ճանաչել, թե մեքենայից դեպքում, թե բռնության դեպքում, կանչել է, հարցաքնել է, ասենք ինձ ահագին ժամանակ ախլել, ոչ մի բան չի բացահայտել։
Դատախազությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ Կարեն Հարությունյանի դեմ բռնության վերաբերյալ հրապարակումներն ուղարկվել են ոստիկանություն, այնտեղ էլ կորոշվի գործին ընթացք տրվում է թե ոչ։ Ոստիկանությունից մեզ փոխանցեցին, որ դեռ գրություն չեն ստացել։ Նախորդ տարի մի շարք ակտիվիստներ էին հայտարարել իրենց դեմ բռնությունների մասին։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը, ով այժմ կալանավորված է ոստիկանի դեմ բռնություն կատարելու մեղադրանքով, 2015-ի սկզբում բարձրաձայնել էր ոստիկանի կողմից իր դեմ կիրառված բռնության մասին։ Տարեսկզբին դաժանցեցի էր ենթարկվել նաև քաղաքացիական ակտիվիստ Վիլեն Գաբրիելյանը։ Փետրվարին առևանգվել ու դաժանցեցի էր ենթարկվել ԲՀԿ-ական ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանը։ Ազատության հարցմանի պատասխան քնչական կոմիտեից տեղեկացրել էին, որ այս երեք գործերով էլ վարույթները կասեցվել են, որպես մեղադրյալ ներգրավման ենթակա անձանց հայտնի չլինելու պատճառով։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, որ ակտիվիստների դեմ բռնության գործերի չբացահայտումը վկայում է, որ խնդիր կա բռնությամբ ճնշել քաղաքացիական ակտիվությունը։
Միտումը չբացահայտելու, դա ի ցույց է դրված, եւ ասում են, որ ուրեմն դուք պետք է գնաք ձեր տներում նստեք, ոչ մի բանի դեմ չպետք է բողոքեք, եւ բողոքելու դեպքում բռնություն է լինելու։ Այսինքն մի հատ աֆրիկյան երկիր է սա դառել, որտեղ մարդուն որտեղ պիտի բռնեն ու ծեծեն։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արդեն նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը թերևս կարձագանքեր այս միջադեպին, բայց չի կարող, Երևանից նրա լիազորությունները դադարել են, քանի որ վերջինս կրկնել է իր հրաժարականը։ Նոր օմբուդսմենի անունը հայտնի կդառնա առաջիկա 1-ամսվա ընթացքում։ Մինչ այդ արդեն մամուլում հնարավոր թեկնածություններ են նշվում։ Թեման Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Հանրապետականն ունի մարդու իրավունքների պաշտպանի մի քանի թեկնածու, ազատության հետ զրույցում ասաց ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանը, անուններ նախընտրեց չտալ։ Ներկայացրած հրաժարականից հետո Երևանից վաղաժամկետ դադարել են օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի լիազորությունները։
Կոնկրետ թեմա առաջադրի ես բայդրության դժվարանամ ասեմ։
Օմբուդսմենի պաշտոնին հավակնողի չափանիշները հանրապետական падգամավորի համար սակայն հստակ են։
Նախև առաջ պետք է լինի մարդ, լավ մարդ, պետք է լինի որոշակի հեղինակություն ունեցող մարդ, որի խոսքը հանգույցունը լինի ծառակշիռ։
Մեծությամբ երկրորդ խորհրդարանական ուժը Բարգավաճ Հայաստանը, ասաց կուսակցության խոսնակ Վահան Բաբայանը, տեխնասություններ չի էլ քննարկել։
Կարծում եմ պետք է լինեն տեխնացուներ, նոր մենք քննարկենք տվյալ մարդիկ, հա, անձերը, ինչքանով են համապատասխանում այն պահանջներին, որը դրված է մարդու իրավունքի պաշտպանի այդ բարձր լիազորությունները ունեցող անհատի հատկությունների եւ փորձառության հետ։
Պատգամավորները պերճախոս չեն, այնուհանդերձ մամուլը հասցրել է օմբուդսմենի պաշտոնում մի շարք օրենսդիրների ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Կարեն Բեկարյանի, ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության անդամ Թևան Պողոսյանի, Հակից Գագիկ Ջահանգիրյանի անունները շրջանառել։ Կարեն Բեկարյանն ազատության հետ զրույցում չհստակեցրեց, իրեն առաջարկել են զբաղեցնել այդ պաշտոնը, թե ոչ, ասաց մամուլում մի քանի օր առաջ հարցը մեկնաբանել է։ Ավելի վաղ Բեկարյանն ասել էր, այդ օրինակ խոսակցություններին լուրջ չի վերաբերում։
Ես այդ մեկնաբանել եմ ու էլ չեմ ուզում դրա հետ կապված որևէ լրացուցիչ բան ասեմ։
ԲՀԿ-ական Վահան Բաբայանը կարծում է, մամուլում շրջանառվող թեկնածուների մեջ կան արժանավորները։
Ես չեմ պատկերացնում, որ նախկին զինվորական դատախազը կարողանա մարդու իրավունքների պաշտպան աշխատի միջտ։ Չեմ կարծում, որ դրական հնչեղությունն էլ նման անունները։ Օրինակ Թևան Պողոսյանի եւ Կարեն Բեկարյանի վերաբերյալ ես իհարկե բացական բան չեմ կարող ասել, որովհետև իրականում իրենք կարող են համապատասխանել այդ պաշտոնին։
Ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Զարուհի Փոստանջանը նախընտրում է օմբուդսմենի պաշտոնում տեսնել իրավապաշտպանի։
Նման անձինք Հայաստանի Հանրապետությունում իհարկե կան, բայց ես չեմ կարծում, որ նրանք գտնվում են ազգային ժողովում, այլ այդ տեխնատուները իրոք զբաղվում են իրավապաշտպան գործունեությամբ։
Անուններ էլ հնչեցրեց։
Իմ լավագույն ընկերներից Ավետիք Իշխանյան, Հայկ Կալումյան, Տիկին Ալավերդյան եւ այլն շատ են։
Ընդդիմադիր պատգամավորը մտավախություն ունի, որ իր թվարկած թեկնածուները իշխող մեծամասնության սրտով չեն լինի։ Հանրապետականը կնախընտրի օմբուդսմենի պաշտոնում տեսնել կանխատեսելի ու հնազանդ մարդու։
Եթե մենք հաշվի առնենք, որ մեր մեծամասնության ճաշակին համապատասխանում են անձինք, ովքեր որ նույնիսկ բռնության կոչեր են տարածում կամ բռնություն են իրականացրել, ապա չեն համաձայնվի։ Խորհուրդս այն է, որպեսզի նրանք փոխեն իրենց նաև ճաշակը, ցանկությունները և իրապես ընդգրկեն այնպիսի անձի, ով որ ներկայացնում է իրավապաշտպան դաշտը։
Մարդու իրավունքների 4-րդ պաշտպանի ընտրությունը խորհրդարանը կկազմակերպի փոփոխված սահմանադրությամբ առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի առաջարկությամբ։ Հստակ չէ, սակայն, հանձնաժողովում թեկնածուի ընտրության կարգը։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանի խոսքով հարցը կհստակեցվի փետրվարի 1-ից 5-ը նախատեսված խորհրդարանի նիստի ընթացքում։
Քանի որ մենք որոշակի փոփոխություններ ենթադրում ենք իրավական ակտերում, մենք պետք է այդ ամբողջը կազմակերպենք, կարգավորենք եւ գնանք առաջ, որպեսզի օրենքի տարին ոքան համապատասխան իրականացնենք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ դարձյալ ակտիվիստների թեմային անդրադառնանք։ Նախորդ ռեպորտաժներում արդեն նշվեց, որ ոստիկանությունն առանձնապես ջանքեր չի գործադրում ծեցի ենթարկված քաղաքտիվիստների նկատմամբ բռնություն գործադրած հանցագործներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Փոխարենը ոստիկանության հայցով դատվում են էլեկտրաէներգիայի տանկացման դեմ պայքարող ակտիվիստները, ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու հիմնավորմամբ։ Դատարանի առջև կանգնած ակտիվիստներին 50,000 դրամի տուգանք է սպառնում։ Դատական նիստին Սիսակ Գաբրիելյանն է հետևել։
Անցյալ տարի հոսանքի թանկացման դեմ պայքարով Բաղրամյանը փակած ոչ թալանին նախաձեռնության անդամները այսօր իրենց գործողությունների համար ստիպված են պաշտպանվել դատարանում։ Իրավապահների օրինական պահանջը չկատարելու համար ոստիկանությունը պահանջում է նախաձեռնության համակարգող խմբի նախկին անդամ Էրնեստ Ավանեսովին վարչական պատասխանատվության ենթարկել՝ տուգանելով 50,000 դրամ։ Առաջին նիստը կարճ տևեց։ Քննության են սկզբում դատարանը գործում հակասություններ նկատեց, ոստիկանությունից լրացուցիչ փաստեր պահանջելով։ Իրավապահները պնդում են, թե ակտիվիստին բերման են ենթարկել պողոտան ազատելու պահանջը չկատարելու համար։ Մինչդեռ ակտիվիստներն ասում են, թե բաժին են տեղափոխվել արդեն մայթին կանգնած ժամանակ։
Դուք տեսել եք իրենց պարի ժամանակ, երբ որ իրենք գալիս են երկու մասի են բաժանում, բրդում են մայթեր, ոնց են մայթերից գողանում ուղակի մարդկանց, ովքեր հանգիստ կանգնած էին, անգամ դեպք կա, որ մասնակից չի եղել ու կասկածելով հենց բերման են ենթարկել։
Վիդեոները տեսնեք, հասկանաք, որ ուղակի ամոթալի է այդպիսի գործ ընդունելը վարույթ, էլ չասեմ դատական նիստ լուրջ դեմքով վարել է։
Թեև ակտիվիստներն այս ամենը ապացուցող տեսանյութ տրամադրեցին դատարանին, ոստիկանությունը մտադիր չէ հետ վերցնել հայցը։ Ավելին, մինչև հաջորդ դատական նիստը իրենք էլ իրենց հայցը հիմնավորող տեսանյութ եւ այլ ապացույցներ կներկայացնեն։
Չի կատարվել ոստիկանության առողնական պահանջները, ինչի համար վարչական ձերբակալումը իրականացվել, վարչական իրավախախտներ վերաբերել հեօրինակ 261 հոդվածի կարգով։ Դատական փուլում այդ բոլոր փաստերը կպարզվեն, քանի որ եւ երկու կողմից ունենք լրացուցիչ ապացույցներ ներկայացնելու ուրեմն անհրաժեշտություն։
Ակտիվիստները տարակուսած են, ոստիկանության պահանջով հարուցված գործերը հասել են դատարաններ, մինչդեռ հունիսի 23-ին հենց ոստիկանության կողմից ցուցարարների եւ լրագրողների նկատմամբ բռնության գործը դոփում է նախաքննության փուլում։ Թեև ջրցան եւ բիրտ ուշք իրարելուց օրեր անց քրեական գործ հարուցվեց, սակայն 6 ամիս է ոստիկաններից որևէ մեկն այդ գործողությունների համար պատասխանատվության չի ենթարկվել։
Ուղղակի փորձում են ծածկադմփոց անել, մենք արդեն կասկածներ ունենք դրա շուրջ, որ ճիշտ նշեցիք, արդեն 6 ամիս է անցել, սեպտեմբերից էլ արդեն քանի ամիս է անցել, ոչ մի նորություն չկա այդ գործի հետ կապված, փորձում են քննարկել ուղղակի հարցը, հետո երևի մի օր էլ կփորձեն ընդհանրապես փակել, բայց մենք հետևողական ենք լինել եւ թույլ չենք տալ։
Կանոնական գործողություններ մենք բազմից ենք ականատես լինում վերջերս էլ տարբեր ակցիաների շրջանակներում եւ դա կարծես թե երկարացնելով, ձգձգելով փորձում են մարդկանց մոտ այդ մարել այդ մոտեցումը եւ
ակտիվիստները վստահեցնում են, պայքարը դեռ ավարտված չէ, թեև հեցին նոր սեփականատերը մեծ ներդրումներ ու բարեփոխումներ խոստացավ, ոչ թալանինը հիմա հաշվիչների անճշտության եւ ուրճացված ցուցմունքների վերաբերյալ բազմաթիվ ահազանգեր է ստանում։ Ապացույցները հավաքագրելուց հետո ակտիվիստները կհստակեցնեն իրենց քայլերը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվենք Ուզբեկստան, որտեղ ծայրահեղ իսլամիստական գործունեություն ծավալելու մեղադրանքով դատում են հայ ազգի Արամայ Սավակյանին։ Երկու անչափահաս երեխայի հայր Արամայսի հարազատները մինչդեռ պնդում են, որ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումները սկսվել են այն բանից հետո, երբ վերջինս հրաժարվել է Ուզբեկստանի դիզակի շրջանի ղեկավարին զիջել իր բիզնեսը։ Հանրային մեծ հնչեղություն ստացած այս գործում այսօր նոր հանգամանքներ են իհայտ եկել։ Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Ուզբեկստանի քաղաքացի իսլամիստական ծայրահեղականության և մի շարք այլ մեղադրանքներով դատարանի առջև կանգնած 33-ամյա Արամայի Սավակյանի կինը Ազատություն ռադիոկանալին այսօր փոխանցեց, որ դիզակի վարչական շրջանի ղեկավարն իրեն զգուշացրել է դադարեցնել բողոքելը։ Ազգությամբ ուզբեկ Շիրին Տուրսունովան փոխանցեց, որ հանդիպմանը բացի վարչական շրջանի ղեկավար Գաֆուր Կարշիբաևից մասնակցել են նաև նրա օգնական Ֆաթիմա Ռասուլովան, մշակույթի և քարոշչության հարցերով վարչության պետ Քարիմ Թատլիբաևը, նույն բաժնի երկու այլ աշխատակից։ Ըստ Շիրին Տուրսունովայի, հանդիպման ժամանակ Կարշիբաևն ասել է. Ամեն ինչ լավ կլինի, մի մտահոգվեք, ամեն ինչ նորմալ է։ Շիրինի խոսքով հանդիպման հրավիրողներն ավելացրել են, թե իբր իրենք Շիրինին նույնպես օգնում են, թե ինչպես Շիրին Տուրսունովայի փոխանցմամբ չեն մանրամասնել, բայց նշել են պայմանը. Դուք հակառակ մի խոսեք։ Հարցին, թե գործի վրա ճնշումների շարունակության դեպքում բողոքելն ինչի կհանգեցնի, Շիրին Տուրսունովան փոխանցեց իր պնդմամբ Կարշիբաևի և մյուսների զգուշացումները. Ձեզ համար ծանր կլինի, ցույց են տվել Ազատություն ռադիոկայանի հրապարակասնութերը և պնդել, թե հետապնդումների մասին բարձրաձայնելը ճիշտ չէ։ Արամայի Սավակյանի ձկնաբուծարանը մոր պնդմամբ փորձել է խլել վարչական շրջանի ղեկավար Կարշիբաևը, որի զանգերի և արտադատարանական, այսպես ասած, հրավերների մասին վկայում է նաև Արամայի Սավակյանի հետ ամբաստանյալի աթոռին նստած Ֆուրքատ Ջուրայևի եղբայրը, նա նախ ներկայացավ։ Ապա պնդեց, որ Կարշիբաևը զանգահարել է իր ծնողներին ևս, ռուսերենի չտիրապետող մայրը Մախամոյ Ջուրայևան, որը հաստատում էր, որ գնացել է հանդիպման, փոխանցում էր մանրամասները, որդին թարգմանում էր ռուսերեն։ Երկու օր առաջ նույնպես կանչել են։ Խակիմի վարչական շրջանի ղեկավարի օգնականը, Թատլիբաևը, կանչել է և ասում է, պետք չի այստեղ այնտեղ բողոքել, ամեն ինչ լավ ձևով կլինի, նրանք այդպես են խոստացել։ Վարչական շրջանի ղեկավարը, ըստ մեր զրուցակիցների, նաև հետաքրքրվել է ամբաստանյալ Ֆուրքատ Ջուրայևի և հայազգի Արամայի Սավակյանի առնչությամբ, հարցրել է, թե ձեր որդու համար Արամայից նոր է։ Մոր պնդումը փոխանցելով ամբաստանյալի եղբայրը նաև շարունակեց, թե ծնողները զարմացել են, ինչու է Կարշիբաևն այդպես ասում, եթե չգիտի Արամայիսին։ Անցյալ շաբաթ Ազատություն ռադիոկանալի ուզբեկական ծառայության հետ զրույցում Կարշիբաևն ասել էր, թե չի ճանաչում Արամայիսին։ Ամբաստանյալի եղբայրը մի քանի անգամ կրկնեց հարցը. Հակիմը, վարչական շրջանի ղեկավարը, չէ՞ որ չգիտի Արամայիսին, բոլորին ասում է այդ մասին, իրեն արդարացնում է, այո, իսկ ինչու է հարցնում Արամայիսը ձեր որդու համար ով է։ Արամայի Սավակյանի մայրը Հայաստանից 36 տարի առաջ հեռացած Ուզբեկստանի քաղաքացի Ֆլորա Սաքունց ուշադրություն է հրավիրում հարցին, որ որդու բիզնեսը խլելու անհաջող փորձերից հետո վարչական շրջանի ղեկավարը հասկացել է, որ աղմուկն անսպասելիորեն մեծ է։ Ու մեր ասել։
Իմ հասնած, մայրի կնոջն են ասել, ինձ չի իմացել, որ տենց գվրթովի ժողովուրդը, տենց ոտի կկանգնի։
Եվս մեկ ուշագրավ հանգամանք, որ հայտնի դարձավ այսօր, Ուզբեկստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրին, որ ստացել են Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի նամակը կապված Արամայի Սավակյանի նկատմամբ բռնություններ գործադրելու հետ։ Բռնություններն առավելապես տեղի են ունեցել նախաքննության ժամանակ, փորձելով նրան պարտադրել ինքնախոստովանական ցուցմունքներ։ Նախքան Հայաստանի օմբուդսմենի պաշտոնից հրաժարական տալը, Կարեն Անդրեասյան Ուզբեկստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Ուլուգբեկ Մուհամադիևին գրել էր, որ հունվարի 6-ին իրեն է դիմել մեր հայրենակիցը։ Կարեն Անդրեասյանը խնդրել էր տեղեկություններ տրամադրել Արամայի Սավակյանի ֆիզիկական եւ հոգեբանական վիճակի վերաբերյալ, ինչպես նաեւ ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ վերջինիս նկատմամբ ապօրինի գործողությունները կանխելու վերաբերյալ։ Ուզբեկստանի օմբուդսմենի ավագ օգնականը տեղեկացրեց. Նամակը ստացվել է, վերցվել է լիազորված հսկողության եւ այդ ամբողջ ուսումնասիրությունից հետո հայկական լիազորված կողմը կծանուցվի հետաքննության արդյունքների մասին։ Ուզբեկստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի ավագ օգնականը նաև ասաց, թե տեղյակ չեն, որ վարչական շրջանի ղեկավարը դատավարությանը զուգահեռ հանդիպումների է հրավիրում ամբաստանյալների հարազատներին, հորդորում դադարեցնել բողոքները։ Մեր ցուցակիցը խոստացավ, որ իր ղեկավարին կփոխանցի այս տեղեկությունները։ Իսկ ձեռնարկած քայլերի մասին հնարավոր կլինի խոսել ավելի ուշ։
Այժմ հաղորդում Տաուշի մարզից։ Սամանամերձ ներքին կարմիր աղբյուրում կյանքն անցնում է գրեթե ամենօրյա կրակահերթերի տակ։ Այստեղ ամենահաճախը տանիքներն են նորոգում, որոնք պարբերաբար վնասվում են ականանետերի կրակից։ Ադրբեջանական դիրքերից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորությամբ ապրող կարմիր աղբյուրություններից ոմանք սեփական ապաստարաններն են կառուցել ինտենսիվ կրակահերթերի ժամանակ պատսպարվելու համար, ոմանք էլ կախված տան դիրքից ննջարաններն են փոխել։ Սակայն հաճախ դա էլ չի օգնում, Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Ամեն ռոպե ադրբեջանական կրակոցներին վախով սպասող Հովանիսյան քույրերը նոր տարվա զարդարանքները դեռ չեն ուզում հավաքել։ Տավուշի մարզի սահմանամերձ ներքին կարմիր աղբյուր գյուղի փոքրիկ բնակիչները տոնական տրամադրությունը ուզում են մի փոքր էլ երկարաձգել։
Շուրջը գախմի ժիմանուկներին, դեժի մանուկներն աշրջան բացեք, աշրջան բացեք։
Ջուլիետան, Նաիրան, Անին ու Արաքսյան արդեն տարբերում են զենքերի ձայները։ Այս տունը ադրբեջանական դիրքերից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռու ուղիղ նշանառության տակ է։
Դեռ չկրակոց սեպտեմբերին եղավ, բայց այսօր էլ կար։ Բայց խոսք չէ դինամիս։
Խորքի որ կողմից էր։
Մոսեսի վրա էր երևի։
Հա։ Ձեր տան վրա վերջին անգամ երբ են գրել։
Սեպտեմբերին 7-ից։
Կրակոցներից Հովանիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի տանտանիքը ծակվել է, անձրևաջուրը տուն է լցվում։ Մոտ 1 տարի առաջ էլ կրակել էին դռան վրա։
Այսինքն ասկոք են տվել, ասենց մտելա մեջ։
Օրեր առաջ այս դուռը ձմեր պապներ բացել, երեխաներին քաղցրավենիք էր բերել, իսկ 4 տարեկան Արաքսիային, ինչպես ինքն է ասում, սալյուտ։ Մինչ երեխաների հետ էինք զրուցում, մայրը վառարանի վրա կարկանդակներ էր պատրաստում։ Մի քանի քառակուսի մետրանոց խոհանոցը հին իրերի պահեստի էր նման։ Այս պայմաններում ընտանիքը լավ ապրելու համար միայն խաղաղություն էր ուզում։
Երեխաները չվախեն, հանգիստ ապրեք։
Հյուրասիրում են այստեղ ամեն տանը։ Տիկին Զինան մի քանի ամիս առաջ պատրաստած հոնի կոմպոտն էր բացում, որը պահել էր հատուկ հյուրերի համար։ Հիշում է, պատրաստելիս կրակում էին։
Այստեղ ենք մտնում, մեզ մի տուն ասնգա պահովա, մտնում ենք ընդեղ, որ ասենք մի քիչ ապահովա, էլի ասենք պատուհան չկա, պենտկա, բայց դե
Տիկին Զինայի ամուսինը Հենրիկը մինչև հիմա երկրորդ հարկում գտնվող նախկին ննջասենյակի առաստաղն է նորոգում։ Պատմում է, իրենց բախտը բերել է, որ սեպտեմբերյան այդ օրը սենյակում չեն եղել։
Հա, տվել եմ մտել տուն, էլի։ Մենակ տեղը լամնում է, այդ բաներ կենպանը լաչեմ սարկել, էլի։ Սրանք ես փակոտ ունեմ, բայց ենի տուն փակոտ չի։
Ականանետի հարվածից հետո ընտանիքը տեղափոխվել է առաջին հարկ, այլևս նախկինի պես վստահ չեն, որ իրենց տունը գյուղում ամենաանվտանգներից է։ Հիմա անվտանգ տեղերը քիչ են, ասում է ավակ Լալայանը և ցույց տալիս գինիների թաքստոցը։ Տան հարևանության պապաստարան գյուղում միայն Մելքումյանների տանը կա։ Տանտերը Վաչիկը մեզ Բաքում կաղալով դիմավորեց։ 2012 թվականին գիշերը դաշտում աշխատելիս դիպուկահարը ոտքին էր կրակել։
Ահա ես։ Ախ, փաստերը։ Ստեղծելը
Ոտքի վիրահատության համար Վաչիկը պետական աջակցություն չի ստացել, վճարել է սեփական միջոցներից, հիմա ձեռնափայտի օգնությամբ է քայլում, դրանով նեղ ապաստարան մտնելուն արդեն ընտելացել է։
Այս է երկարությունը ապաստարանի 7 հոգու համար նախատեսված։
Մելքումյանները հենց այստեղ են եղել, երբ ադրբեջանական կողմից ականանետով տանտանիքին են հարվածել։ Առաստաղը փլուզվել էր, փոքրիկ Անիի անկողինը այրվել։
Այս հենց ներսնա, վերևը, ես պոլերնա, պատերնա, վերևնա, պատերը խփած։ Հանեւը վտանգավոր ինչ անեք, ես նայեմ, մեր ունեցված կնեսը։
Սահմանամերձ գյուղում պատմությունները գրեթե միանման են, Վաչիկը նեղ սրտում է, գյուղում անվտանգ տուն չկա, իսկ իշխանությունների աջակցությունը չեն զգում, ասում է, որ եթե հնարավորություն ունենային, ուրիշ տեղ կապրեին։
Նրապահով Հայաստանն է, նախագահնաս նրապահով Հայաստանը, նրապահով Հայաստան չեն տնում, մեր սահմանադրությունը փոխեց, ինչ է, ժամանակակից սահմանադրությունը ինչ է, հիմա ինչ որ փոխեց, ինչ են տնում։ Ես ժամանակը չեմ լավատեսել, ես չեմ լավատեսել։ Ես ամեն հապաղ Հայաստանը։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Չնայած քաղաքացիական ակտիվիստների երկարամյա պայքարին, նախորդին հիմնահատակ քանդել են Արամի 30 հասցեում գտնվող պատմական արժեք ներկայացնող շենքը։ Քաղաքապետարանը դա բացատրում է հարակից մայթը լայնացնելու անհրաժեշտությամբ։ Մինչդեռ ակտիվիստների պնդմամբ այդ հատվածում պատրաստում են կառուցել հերթական հյուրանոցը։ Կարլեն Ասլանյանի անդրադարձը լսենք։
Արամի 30 հասցեի պատմական շենքը քանդվել է մայթը լայնացնելու համար, պնդում է Երևանի քաղաքապետարանը, վստահեցնելով, որ տեղում այլ շինություն չի կառուցվելու։ Այսօր տարածած հաղորդագրությամբ քաղաքային իշխանությունները, որպես հանրային գերակա շահ ճանաչված տարածք, մատնացույց են անում միայն Արամի 30 հասցեի հարևան հատվածները։ Ավականու ընդդիմադիր անդամ Անահիտ Բախշյանը շենքը քանդելու իրավական հիմքերի պահանջով այսօր դիմել է Տարոն Մարգարյանին։ Մայթն ընդլայնելու պատճառաբանությունը բարև Երևան խմբակցությանը չի համոզել։
Եթե այդպես է, քաղաքապետարանը նախապես շատ գեղեցիկ իր կայքում կդներ, որ այսպիսի գոտիավորման պատճառով այս տարածքը պիտի լայնացնենք, այս պիտի անենք, այն պիտի անենք, ժողովուրդ անակնկալի չգաք, կարող էր այդ շրջափակել, պաստառները կպցնել, եթե անգամ չէր հայտարարում, այսինքն այսինքն գաղտագողի չանել, եթե սենց անմեղ նպատակ է։
Անահիտ Բախշյանը հիշում է տարիներ առաջ լրատվամիջոցների ձեռքի տակ հայտնված բարձրահարկ հյուրանոցի նախագիծը, որում սակայն շուրջ 150-ամյա շենքի դիմապատը պահպանված էր։ Բացի այդ, եթե անգամ պատճառը միայն մայթի լայնացումն է, արդյոք դրա գինը պետք է լիներ պատմական կառույցը։
Մենք ունենք նորմալ ճարտարապետներ, լավ ճարտարապետներ, իսկապես Երևանը սիրող մարդիկ, որոնք կլուծեին այդ խնդիրը, եթե քաղաքապետարան ասեր, որ գիտես, այստեղ այսպիսի խնդիր ունենք, եւ հինգ շենքը կմնար, եւ 2800 ռամյակի ենք մոտենում Երևանի, բայց որևէ հնություն, որը կասեր, որ 100 տարի առաջ Երևանում քաղաքակրթություն է եղել, վերացնում են բարբարոսաբար։
Մայթը լայնացնելու պատճառաբանությունը շենքի փրկության համար պայքարող շարժումը առաջին անգամը չէ, որ լսում է։ Ալփինե Զարգարյանը հյուրանոցի նախագծի վրա տեսել էր, Արամի 30 հասցեն ծառայելու է որպես նորակառույցի մուտք։
Մայթը պետք հյուրանոցի համար։ Աֆրիկյանների ժամանակ էլ նույն պատճառաբանությամբ ասացին, որ պիտի փողոցը լայնացնենք, բայց հիմա տեսնում եք դեֆակտո, որ փողոցը դեռ մի բան էլ ավելի նեղացած է։
Քաղաքաշինության նախարարությունը, որ այժմ ղեկավարում է Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը, առայժմ չի արձագանքում, թե արդյոք իսկապես այլ շենք նախատեսված չէ այդ հասցեում կառուցել։ Փոխնախարար Արմեն Ղուլարյանը Ազատության հետ զրույցում սլակները դեպի քաղաքապետարանն էր ուղում։
Դու քաղաքապետարան պետք է դիմեք, հարգելիս։ Քաղաքաշինության նախարարը բոլոր բաների համար էլ պատասխանատու է եւ իր գործը լավ էլ կատարում է։ Ես տեղյակ չեմ։
Ինչ կկառուցվի այստեղ, Ալփինե Զարգարյանին էլ չի հետաքրքրում։ Բազմահարկը կլինի ոչ առաջինը, ոչ էլ վերջինը։ Տուֆակերտ շենքն էլ չկա։ Մի դուռ էլ փակվեց զբոսաշրջիկների առջև։
Այդտեղ էին ուզում կառուցել եւ Արամի 30-ը խանգարում էր նախագծի իրականացմանը։ Շենքը ոչ վտանգված էր, ոչ վտանգում էր տարածքի մյուս շինություններին, ոչ տեղ տեսք ուներ, ոչ կրիսանոց էր դարել, ոնց որ ասում էին։ Քաղաքը կորցնում է իր բոլոր պատմական շերտերը, դառնում է ապակեպատ ինչ-որ շինություն, որևէ տրամաբանություն չկա X նախագծի եւ իր հարևան նոր նախագծի միջև։
ջահելների ջանքերը, գիշեր ցերեկ պայքարը մի գիշերում գաղտանկողի ավասարեցին հողին։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի վերջում մամուլի տեսություն ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սեպտեմբերի 3-ի ուրվականը հայ-իրանական սահմանին վերնագրի ներքո ժամանակ թերթը գրում է։ Իրանի այսպես ասած ապաշրջափակումը Հայաստանի համար իսկապես հնարավորություն է, սակայն մենք գիտենք, որ մի բան է Հայաստանի համար հնարավորությունը, և մեկ այլ բան է, թե ինչքանով է Հայաստանը կարողանում օգտագործել այդ հնարավորությունը։ Հայաստանի համար հնարավորություն էր նաև Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Դժվար է ասել, թե Հայաստանն իրանկախության քառորդ դարի ընթացքում ինչն է ավելի շատ արել, հնարավորություններն օգտագործել է, թե բաց թողել։ Թեման շարունակում է 168 ժամը։ Պատժամիջոցներից ազատված Իրանի համար Հայաստանը հարավային Կովկասում ամենահուսալի գործընկերներից մեկն է, և վստահաբար մեր հարևան երկիրն առաջիկայում իր կողմից ու իր մասնակցությամբ իրականացվելիք խոշոր նախագծերում ընդգրկելու է նաև Հայաստանին, քանի որ դա են պահանջում այդ պետության ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական շահերը։ Բնական է, որ հրապարակավ ողջունելով իրանական ծրագրի շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունը, Ռուսաստանն իրականում տակից ամեն ինչ անելու է Իրանի նոր տարածաշրջանային դերակատարությանը խոչընդոտելու համար, ու դժբախտաբար իրականում այս իրավիճակում մեծ հնարավորություններ ստացած Հայաստանը կարող է դառնալ Ռուսաստանի գործիքներից մեկը Իրանի դեմ ստվերային պայքարում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հարգելի ընդդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր ռադիոեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։